Okei, aloitetaan tästä hätäisesti lisätystä tehtävästä. Montako sinä muuten oli tehnyt sitä? 90. Eli piti tehdä semmoinen aliohjelma, jolle tulee parametrina taulukko. Ja alun perin piti laskea 0 ja 10 välissä olevat luvut, mutta ei koskaan kannata tehdä aliohjelmaa, mikä laskee, vaan tietyillä luvuilla. Eli kannattaa tuoda parametrina niitä rajoja meille tänne. No, sit siinä sanottiin, että laske keskiarvo niistä luvuista, mitkä on niin kuin aidosti tuolla välillä ala- ja yläraja. Ja sitten jos ei keskiarvo pysty laskemaan, niin sitten palautetaan alarajaa -1. Eli jos se alaraja on 0, niin tietyssä mielessä se käyttäytyy vähän samalla tavalla silloin kuin se meidän index offi. Eli index offhan toimii sillä tavalla, että jos se löyästää etittävää alkiota, niin se palauttaa silloin semmoisen arvon, mistä voidaan helposti todeta, että se ei ole ainakaan laillinen. Ja silloin se nimenomaan, jos 0-10 olevia lukuja lasketaan, niin -1 on selkeästi luku, mikä ei voi olla niiden keskiarvo. Eli silloin se, joka kutsuu sitä, niin voi tietää sen siitä varmaksi, että nyt sitä laskua ei pystytty tekemään. No, sitten kysymys, onko tämä riittävä ehto sille, että sitä ei pystytä laskemaan sitä lukujen keskiarvoa? Eli jos niitä taulukon pituus on 0. Eli tämähän oli niin kuin yksi ansa, mikä tähän tehtävään oli niin kuin puolitahallaan rakennettu. Joku pyöritti päätä, mikä on sitten, että miksi tämä ei riitä. Eli tarkoitit sanoa, että sillä taulukossa voi olla kaikki alkiot, jotka on niiden rajojen ulkopuolella. Ja silloin me ei kertaakaan käydä tätä lukumäärää kasvattamassa. Eli sehän meillä on nyt niin kuin riski tässä, että jos tähän kohti tulee jotakin jaettuna 0. Eli muistakaa, mä oon varoittanut teitä, että tämä on asia, mikä pitää aina katsoa, että kertolaskuja voi suht huoletta tehdä, mutta jakolaskua ei saa ikinä tehdä, jos ei pysty todistamaan, että se jakaja ei ole 0. Ja nyt tätä koodinpätkää katsoa, se tässä tulee heti se, että lukumäärä on laitettu 0. Sitten sen jälkeen täällä ei ole missään matkan varrella yhtäkään ifiä, jolla suojauduttaa sitä vastaan, että jos se lukumäärä onkin 0. Eli tuo ei voi riittää siihen. No, muuten ideana sitten normaalisti jos me lasketaan keskiarvoa, niin summahan me siinä tarvitaan, ja meidän tarvitsee tietää että alkioiden lukumäärä. Normaalistihan se on se taulukon pituus, mutta tällä kertaa, koska me ei kaikkia alkioita lasketa, niin me tarvitaan omaa muuttujaa siihen alkioiden laskemiseksi. Sitten viuhotaan ne kaikki alkiot läpi, joka alkion kohdalla katsotaan, että onko se siellä meidän rajoissa. Henkkohtaisesti kirjoittaisin nämä ehdot vähän toiseen järjestykseen, niin se alaraja jäisi tuonne selvästi vasemmalle puolelle ja yläraja olisi tuonne. Sitten tuo merkki tuossa, mitä mieltä olette tuosta merkistä? Toimiiko se yhdellä? Toimii se yhdellä, mutta jos jotain ensimmäinen on epätosi, niin se turhan takia menee tuon toisen ehdon laskemaan siitä. Ei se nyt hirveä lasku ole tuossa, mutta turhaan se menee sen toisen sitä laskemaan. Eli siinä mielessä niin se 2 ja-merkki olisi tuossa parempi. No, eli jos se on siellä sopivassa välissä se meidän luku, kuten sanoin, niin mieluusti kirjoittaisin tuon toiseen järjestykseen. No sitten lukumäärää kasvatetaan ja summaa kasvatetaan, ja nyt täällä lopussa pitäisi olla se ifi. Täällä sen nimi nyt on ollut Watson. Watson määrän näköjään siinä, ja Averit sen summamuuttujan nimi. Ehkä henkkohtaisesti en käyttäisi nimeä Averit siitä, mikä summaa, koska se ei ole vielä keskiarvo. Se on keskiarvo vasta sen jälkeen, kun se on jaettu tuolla määrällä, että tässä niin kuin muuten on periaatteessa ihan okei, mutta ehkä nuo muuttujan nimet laittaisin toisella tavalla. No se, miten se kasvatetaan, niin se on yksi lysti. Eli tuossa on nyt sitten selkeästi tuo testi, että jos jakaja on eri kuin nolla, niin eri kuin nolla, niin silloin me saadaan se keskiarvo laskettua. Ja nyt tässä on käytetty semmoista tekniikkaa, että se keskiarvo on laitettu täällä oletuksena ala miinus yksi. No sitten ihan semmoista pientä kirjoittamisteknistä asiaa, että mieluusti mielellään ei sillä tavalla, että tässä ifissä on sulku kiinni, koska meillä on funktion nimessä tuo sulku kiinni, niin tehdään se lukijalle selväksi, että onko tämä ifi nyt funktio vai kielen rakenne. Eli mielellään tuohon kohti ainakin välilyönti. Ja sitten taitaa tuo, jos se, sen Visual Studio annatte kaunistella, niin se taitaa tehdä näiden kaikkien ympärille täällä välilyöntiä, ja se on vähän nätiimpi. Eli tätä ehtoa äsken olin sanomassa, että silloin kun mä väliä testaan, niin mieluusti mä väliä testaisin ehkä tällä tavalla. Näin. Niin silloin se tavallaan se alaraja jää selkeästi sinne vasemmalle puolelle, se yläraja se jää sinne selkeästi oikealle puolelle, ja tavallaan se tutkittava jää sinne väliin, niin kuin se olisi silloin, kun me piirrettäisiin kuvaa siitä asiasta. Eli jos mulla on tuossa ja tuossa, ja mä haluan tutkia niitä, mitkä on tällä välillä, niin tavallaan silloinhan tuo X on tällä kuvassa tuo alaraja ja ylärajan välissä, niin yrittää sitä samaa saada aikaiseksi tuossa kirjoittamisessa, niin se on länsimaisen ihmisen helpompi lukea, koska se lukee vasemmalta oikealle, ajattelee näitä järjestyksiä vasemmalta oikealle. Ja sitten sisennyksien kanssa tarkkana. Joo, mutta nyt se jakaja on siinä huolella katsottu, eli tämä nyt on täällä osittain tärkeä lause. No sitten kun sitä ajettiin, niin se ajaminen antoi siellä omituisia ilmoituksia. Eli nyt siellä on 32 testiä mulla järjestetty sinne taustalle. Minkä takia sitä ei saa kaikkia pisteitä? Ai niin kuin testeistä tuli 0,2 pistettä, joo, niinhän se olikin. Ja jos täältä nyt esimerkiksi puuttuisi tuo noin, niin ne mun testit kertoo sitä, että 10. testi piti tulla 98, mutta tulikin not a number. Eli silloin kun me reaalilukulasku tehdään sillä tavalla, että jaetaan nollalla, niin sen tuloksena on not a number, koska sitä ei ole mahdollista jakaa. Kokonaislukutapauksessa siitä nyt ei tajua. Eli jos molemmat jaettavat olisi kokonaislukuja, niin silloin se käyttäytyy eri tavalla, mutta nyt kun summa on reaaliluku siinä, tässä on vähän muuten koomisesti, että lukumäärä on reaaliluku ja summa on kokonaisluku, että melkein mielellään laittaisin tuon lukumäärän kokonais, koska kyllähän lukumäärät on kokonaislukuja. Katsotaan, mitä se nyt antaisi meille, jos se ajettaisiin nyt tuommoisena. Niin nyt se sanoo, että ykköstestissä, missä pitäisi tulla tuommoinen luku, niin tuleekin 33. Miksi nyt tulee tolla tavalla? Miksi nä käypi noin, että meni se? Ja sitten tässä lukee, että tämmöinen taulukko meillä oli ja tämmöiset rajat. Eli tuommoisella taulukolla ja noilla rajoilla, niin olisi pitänyt tulla 33,429. Eli jakolaskussa on molemmat inttejä, niin tästähän tulee int, eli siitä tulee sitten 33. Ja 9,5 tulee 33, onko täällä yhtään? Eli se jakolaskun intti katkee aina alaspäin, eli nyt kun pitäisi tulla tuommoinen, niin se jakolaskun intti katkee tuonne. Eli miten tämän saisi nyt korjattua? Eli nyt tekijä oli korjannut sitä sillä tavalla, että oli vaan tuon lukumäärän vaihtanut duplex. Henkkohtaisesti en sitä vaihtaisi. Pikkainen perustelu siinä, jos haluaa, niin ehkä tämän summan voisi vaihtaa duplex sen takia, että jos me lasketaan tukku inttejä yhteen, niin se voi ylittää helposti intin lukualueen. Ja silloin voi olla perusteltua käyttää siinä summassa isompaa tyyppiä. Eli eihän mulla tarvitse olla kuin kaksi inttiä, niin mä saan intin lukualueen ylitettyä, koska se intti pääsee 2 miljardiin, niin mulla on 1,5 miljardia plus 1,5 miljardia, niin se on 3 miljardia, mikä jo ylittää se intin lukualueen. Eli hyvin voisi perustella, että se summa pitäisi laskea joko doubleen tai longiin. Longiin se mahtuisi taas tuo taulukon summa varmasti. Ja silloinhan meillä ei tule jakolaskuongelmaa. Mutta jos taas laskettu inttiin, niin mikä olisi sitten toinen tapa korjata tämä asia? Miten muuten saisi korjattua ton? No esimerkiksi sillä tavalla, että pakottaa ton laskun alkamaan reaaliluvuilla. Tai sitten, jos haluaa pikkasen nopeamman siitä, niin pakottaa tuon yhden muuttujan muuttumaan dupliksi. Tämä tarkoittaa nyt sitä, että tämä on tyypin muunto. Eli tyyppi on suluissa jonkun muuttujan tai lausekkeen edessä, niin silloin nyt se vaikuttaa tuohon noin, eli nyt se summa muuttuu jakolaskua varten reaaliluvuksi, ja silloin se taas menee niistä kaikista läpi. No sitten testeissä luki, että kirjoitan vähintään 5 testiä, joku kirjoitti sillä 1 testin, se ei mun mielestä yhtä paljon kuin 5, no mä en mitään automaattia jaksanut siihen eilen illalla kirjoittaa, että niitä varmasti on 5 niitä testejä, että teidän pitää itse oppia olemaan vastuussa siinä, että tekee sitä, mitä on pyydetty. Monella ne testit oli on merkeillä, mutta nythän tämä tulos on meillä reaaliluku, ja tämähän on pakko olla reaaliluku, koska keskiarvo jostakin, niin se ei varmasti erittäin suurella todennäköisellä ole kokonaisluku. Eli silloin, kun se palauttaa reaaliluvun, niin se pitää testata noilla 3 matomerkillä, ja se katkaa niistä omista vastauksista ne nyt itse se, että jos teillä on se 3 on-merkkiä siinä, niin se on väärä testi. Ja sitten meidän pitäisi kokeilla erinäköisiä asioita. Meidän pitäisi kokeilla semmoisia asioita, että kaikki lasketaan. Tuossa jää tuo -5 välistä. No tuossa on esimerkki, missä lasketaan kaikki alkiot sieltä mukaan. Semmoinen on selkeästi 1 testi. Sitten yksi hyvä testi on semmoinen, missä ei lasketa vaikka yhtään. Eli meillä tulee vastaan nimenomaan tämä ongelmatapaus tuolta. Joo, mutta eikö tämä ole tapaus, missä mitä ei lasketa? No mä sanoin väärin silloin äsken, joo. Mun moka, sori. Eli tuossa on esimerkki, missä otetaan kaikki mukaan. Sitten siellä mun malliesimerkkeissä on vielä semmoinen, missä siellä oli muutamalla semmoinen juttu, että tämä ehto oli kirjoittu siitä, että jos summa on 0. Eli joku oli tehnyt semmoisen päätelmän, että jos se summa on 0, kun se on aluksi nollattu, niin jos tässä kohti summa on 0, niin se oikeuttaa palauttamaan sen alarajan. Ja ne, joilla on semmoinen vastaus, niin miettikää sitä. Eli jos meidän alkiot on vaikka -2 ja 2, ja sallittu väli on vaikka -1 000 000:sta 1 000 000, niin silloinhan -2 ja 2 summa on 0, ja se on selvästi pystytty laskemaan, ja silloin se keskiarvokin tulee olemaan 0, eli silloin se -1 000 000 olisi väärä palautusarvo tuossa. Eli tämä lukumäärä on ainoa, missä te voitte päätellä sen, että tuliko se oikein. Sitten itse tuo silmukahan voi tehdä sitten varmaan vaikka kuinka monella eri tavalla. For each. Hetkinen. Tässä on joku tehnyt sillä tavalla että näköjään, että on ensiksi siirtänyt ne laskettavat alkiot taulukkoon. Ja sen jälkeen summanut ne, tai anteeksi, listaan tässä tapauksessa, ja sen jälkeen summanut ne lista-alkiot yhteen. Tämän vika nyt on vähän siinä, että tämä on niin kuin aika työläs tapa. Eli jos teillä on joku taulukko, niin sitten sitä kopioidaan. Niin kuin, jos se on iso, miljoonia alkiota tuo taulukko, niin se tehdään vähän turhaan sitten uusi taulukko. Mutta yksi tapa periaatteessa ratkaista ongelmia, että tehdään siitä uusi joukko. Ja silloinhan se selkeästi sitten taas sen joukon määrä on se jakaja, mitä voidaan käyttää. Tuo näyttäisi mun omalta vastaukselta melkein, mutta ei voi olla, koska tuo ifi ei voisi mulla olla tuossa kiinni. Eli sinne mun mallissa, jos mä oikein muistan, niin oli tämmöinenkin vaihtoehto, eli forin tilalle voitte käyttää hyvin for eachia, jos siltä tuntuu, koska nyt me ollaan vain ottamassa alkio kerralla, eli for each on ihan yksi mahis. Se mitä äsken oli ne ifit siinä, että katsotaan, että onko se luku sillä välillä, niin se on ihan hyvä vaihtoehto. Käytettiin foria tai for eachia. Tai sitten voi tehdä tämmöisenkin ajattelu, että jos tämä luku on kelvoton, niin siirrytään heti seuraavaan askeleeseen. Jos se luku on toisella tavalla kelvoton, niin siirrytään heti toiseen askeleeseen. Ja tällä tekniikalla ei tavallaan tarvitse ikinä kirjoittaa semmoisia yhdistettyjä ehtoja, jos ei ymmärrä jah- ja tai-merkeistä, niin aina voi tehdä sillä tavalla, että käyttää vain niin kuin yhtä ehtoa. Eli ihan mahdollinen on tehdä noinkin. Joo. Tähän on aika moni mennyt näköjään tohon ajatukseen, että siitä taulukon alkioiden lukumäärästä voisi päätellä jotakin. Ja nyt tyyppi esimerkki siitä, että LC ei tuossa tarvittaisi, että LCstä tekee, tulee kauhean sotku. Ja nyt kun nämä sisennykset on vielä väärin, niin tämä on oikeasti aika vaikea luettava. Eli nythän tämä pitäisi sisentää pykälän tuohon LC alle ja oikeastaan suluttaa. Tosin se for on siinä ainoa lause, että se voi niin kuin toimia ilman sulkujakin. Mutta sitä koko LC ei tarvita, koska me ollaan tuossa lähdetty pois, jolloin tämä seuraava jatkossa ilman muuta. Eli tyyppi esimerkki, mistä else-lausetta ei tarvittaisi. Pitempiä ja lyhempiä vastauksia. No tuossa tuo else continue on ihan tarpeeton, koska silloin kun meillä on continue niin kuin silmukan viimeisenä lauseena, niin se on ihan turhaa, koska se joka tapauksessa on niin kuin menossa siihen silmukan seuraavaa kierrosta varten. Et kun kirjoitatte ifin, niin miettikää kaksi kertaa, että tarviiko ifiä. Tässä kohti tietysti luonnollisesti on pakko olla jossakin kohti ifi, että me katsotaan, että onko sillä välillä. Kun kirjoitatte else, niin miettikää neljä kertaa, että tarviiko ihan oikeasti else, koska lähes aina ne voi pyyhkiä pois. Tässä on vähän erilainen lähestyminen, eli tässä on katsottu, että jos se on pihalla se alkio, niin on laskettu se, että montako me jätetään sieltä laskematta. Eli tässä onkin laskettu niitä, mitä me jätetään laskematta. Tuo menee taas väärin siinä. Tämä ehto, että onko alaraja suurempi kuin yläraja, niin sitä ei tarvitse testata, koska tämä silmukka pitää sitä automaattisesti huolen. Eli jos se ylä- ja alaraja on väärässä järjestyksessä, niin yksikään luku ei voi olla niiden välissä, ei millään keinolla. Jos mulla on luvut 10 ja 5, niin siinä järjestyksessä niin te ette saa mitään lukua ne 10 ja 5 väliin, eli tuo silmukka jo pitää automaattisesti huolen tuosta, että sitä ei tarvita. Mutta sitten kuitenkin tässä tekniikassa, joka oikein tehtynä, niin on ihan puoliksi järkevä asia, eli lasketaan niitä monikoon kelvotonta. Monikoon kelvotonta, niin silloinhan se jakaja on sitten se taulukon pituus, niin miinus se kelvottomien määrä. Huonossa tuurissa se kelvottomien määrä on yhtä pitkä kuin taulukon pituus, eli tässä tulee nolla, eli sen takia tuo ehto pitäisi olla nyt nimenomaan pituus miinus se kelvottomien määrä. Mutta melkein voi sanoa, että mitä pisempi koodi tässä on, niin se isompi riski siinä on olla ongelmia. Että oikeasti se ei ole tarkoitus olla näin pitkä, kun tänne on näköjään moni saanut tehtyä. Että ehkä ne osaksi ne tunnit, mitä ihmiset sanovat, menee paljon, johtuu siitä, kun haluaa kirjoittaa pitkää koodia. Tässä on aika lyhyys tulee osittain sen ansiosta, että tuo on kirjoitettu tuo kaksi riviä yhdelle riville tuossa, mutta ideana ihan toimiva. Käydään kaikki alkiot läpi, jossain sillä ala- ja ylärajan välissä tuo ehto on mukavasti kirjoitettuna tuossa, niin summa kasvaa ja alkioiden määrä kasvaa ja lopuksi katsotaan, että onhan meillä alkioita. Ja nyt jos ylä- ja alaraja on väärinpäin, niin kukaan ei ikinä mene tuosta ehosta läpi, niin silloinkin palautetaan se alaraja minus yksi, että tuossa on aika semmoinen hyvä malli vastaus tästä. Unohin muuten laittaa sitä, että saatte katsoa niitä vastauksia itse. Manake ja katseluoikeusvastauksia teidän ryhmä. Noin. Nyt sieltä pitäisi saada painaa sitä answerviewta. Okei, siitä tehtävästä vielä kysyttävää. Ensi kerraksi on toinen samanlainen tehtävä kuin tuo oli, pikkasen erilaisilla ehdoilla, että nyt niitä toivottavia hieromistehtäviä, ja koittakaa ensi kerran, että sitä ei tulisi niin pitkä, koska se ei tarvitse olla pitkä sen vastauksen, vaikka sillä vähän ehot muuttuukin. Taulukon nousevat, tämä on oikeastaan samaa sarjaa, tuo äskeinen oli pikkasen helpompi, eli siinä äskeisessä se algoritmi oli vähän helpompi niiden rajoittamiseksi. En tiedä, onko tuossa tolokkua, mutta se on niin kauheasti sisennetty, että en suostu lukemaan. Eli tässä on katsottu, että jos ei siellä taulukossa ole ainakin yksi alkiota, niin ei siellä voi olla peräkkäisiä montaa kappaletta. Eli jos se on nolla alkiota, niin silloin se pisi yhtenäisten ketju on nolla pitkä siellä. Se on hoidettu siinä kättelyssä. Sitten on lähdetty liikenteeseen, että aloitetaankin ensimmäisestä alkiosta, mutta katsotaan aina, että onko se edellinen alkio pienempi kuin tämä alkio, missä nyt kohan ollaan menossa. Jos on, niin silloin me löydettiin yhden pitempi. Eli ajatus on se, että on aloitettu yhden mittaisesta joukosta. Eli jos meillä on nollamittainen, niin silloinhan siellä ei ole mitään, mutta jos siellä on yksikin alkio, niin onhan siellä sitten yksi peräkkäinen oikeassa järjestyksessä. Eli siksi on aloitettu yhden mittaisesta. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa, niin tässä on yhden mittainen, pituus on yksi kappaletta. No sitten katsotaan, että onko seuraava isompi kuin tämä, tai oikeastaan katsottu, kun menty tuohon vitosen kohdalle, ja katsotaan, että onko se vitonen isompi kuin edellinen. Jos on, niin silloin meillä on jo kahden mittainen ketju, kuten esimerkiksi tuossa tapauksessa. Sitten jos ei ole, niin sitten katsotaan, että syntyykö meillä uusi ennätys. Eli paljonko meillä on tähän asti ne enkkaa, että jos se on pienempi kuin tämä pituus, niin tästä tuli sitten uusi enkka. Ja sitten esimerkiksi tässä tapauksessa, kun kutosesta tiputaan vitoseen, niin meidän pitää taas aloittaa siitä, että meillä on yksi pitkä ketju toistaiseksi, niin aina uutta jatkamista varten niin pituus tippuu yksi mittaiseksi. Ja sitten siinä on kaksi vaihtoehtoa, että joko meillä se ketju katkee täällä lopussa, jolloin me ei tulla tähän elseen koskaan, meillä on tämä ennätys pääsee muuttumaan, ja silloin meillä on se riski, että täällä aliohjelman lopussa meillä on vielä tilanne, että me ei olekaan sitä pisintä huomioitu siinä. Eli jos kaikki peräkkäiset on nousevia, niin kuin tässä tapauksessa, eli tuossa kakkonen on isompi kuin edellinen, kolmonen on isompi kuin edellinen, nelonen on isompi kuin edellinen, vitonen on isompi kuin edellinen, kutonen on isompi kuin edellinen, niin me ei ole silloin ikinä jouduttu tähän haaraan, vaan pelkästään kasvatettu sitä pituutta koko ajan, ja pituus päätyi kuutoseksi, niin meidän pitää vielä tämän silmukan jälkeen se tässä ratkaisutyypissä katsoa, että voitetaanko me se enkka. Jotkut oli tehnyt sillä tavalla, että tämän samaan semmoisella tekniikalla, että jos tuo pituus kasvaa, niin katsotaan saman tien se ennätyksen. Huomatkaa muuten tämä iffi tässä. Tämä iffi ei yltä muuta kuin tähän, tämä on vähän riski-iffi tässä kirjoitettuna. Eli tämä iffi, mikä äsken oli kirjoitettuna, se ei yllä muuta kuin tämän, minkä maalasin, koska siinä ei ole sulkuja, niin tuo pituus on yksi, on tehty joka kerta. Se jää sinne vähän hämäävästi, eli melkein tuossa äskeisessä ratkaisussa niin pistäisin näitä paremmin eri riville. Eli varmempi olisi tuossa äskeisessä laittaa nämä tällä tavalla, että kaikki näkee sen, että se varmasti tehdään tuo pituus on yksi aina. Mutta se mitä olin sanomassa, niin nyt kun me ollaan enkkaa tuossa, tai huomattu, että on peräkkäisiä, niin jotkut oli tehnyt sitä sillä tavalla, että sitten ne katsoo, että tuliko nyt jo uusi enkka. Ja sen ansiosta, että jos se enkka katsotaan tuossa, niin meidän ei tarvitse sitä enkkaa enää täällä lopussa katsoa. Eli aina kun se pituus muuttuu, niin me katsotaan, että rikkoako se maailman ennätyksen. Jos rikkoo, niin muutetaan sitä. Tämä on silleen luotettava tapa, että tavallaan tämän pituuden muuttuminen on yhdistetty aina siihen ennätyksen vahtimiseen. Joo. Siitä kysyttävää. Ja nyt opetelkaa nämä tämän tyyliset, että osaatte tämmöisiä tehdä unissannekin. Että tämä on hyvin tyypillinen tapa tehdä jotakin, että me joudutaan pikkasen valvomaan siinä ympärille, että me tuo eka demotehtävä, mikä oli, niin siinä me saatiin kiltisti katsoa vain sitä nykyistä alkiota, mutta tässä me tarvitaan muitakin. Ja sen takia tämä ei mene ihan nätisti for eachillä, koska for eachillä meillä ei ole sitä indeksiä käytössä. For eachillä tämän voi tehdä sillä tavalla, että tekee sinne apumuuttuja edellinen. Eli aina joka kierroksen jälkeen laittaa, että se edellinen on se nykyalkio, niin silloin meidän ei tarvitse niin niistä indekseistä välittää mitään, että se on yksi vaihtoehto. Katsotaan, onko kellään tuosta for eachillä tehtyä. For each. No tuossa esimerkiksi. Eli tässä on tehty sillä tavalla, että on laitettu edellinen on semmoinen, mikä ei varmasti ole sama kuin se mun nykyinen luku. Lähdetään siitä, että sillä meidän taulukossa ei oteta int max valiota kenelläkään. Sitten mennään kaikki alkiot läpi, eli luku on yksi alkio sieltä taulukosta. Jos se edellinen on pienempi kuin luku, niin ensimmäisellä kierroksellahan se on ei pidä paikkaansa, koska se on niin järkyttävän suuri tuo edellinen, että se ei missään tapauksessa voita sitä. Eli se ensimmäinen kierros johtaa sitten ilman muuta tuohon, että pituus on yksi. No sitten seuraavaa kierrosta varten laitetaan, että edellinen on luku. Sitten katsotaan taas, että otetaan seuraava luku sieltä taulukosta for eachillä. Ja sitten jos se edellinen on pienempi kuin luku, niin se pituus kasvaa yhdellä. Muussa tapauksessa pituus tippuu yhdeksi. Ja aina kun pituus on muuttunut, niin me katsotaan, että tulisi uusi ennätys. Eli tuossa ei tarvitse sinne indeksin kanssa temuuta laisinkaan, että silleen ihan käypäinen ratkaisu. Kysyttävää. Mutta taas mitä pitempi vasta, niin sen todennäköisemmin siinä on ongelmia. Tuosta voisi vielä nuo sulut ottaa pois, niin tämä lyhenee aika paljon. No joo, miksei tuommoisen voisi sinne tehdä, jos haluaa, että voisi olla nulkissa taulukko tuo vähän siinä rajoilla, että tarviiko semmoista testata, että jossakin tilanteessa sitä voidaan pitää niin kuin esiehtona, että ei kukaan tuo nultaulukoita, mutta tyhjiä voi helpostikin tuoda. Tämä ei takaa sitä, etteikö se taulukko voi olla nollamittainen. Tässä on muuten oikeastaan hyvä esimerkki, mikä saataisiin helposti kaatumaan. Eli tässä ei ole yhtäkään testiä, missä sitä on testattu nollamittaisella taulukolla. Eli tämä taulukko, missä on yksi alkio, mikä on nolla, niin tämä on yksimittainen taulukko. Ja jos me tehtäisiin tänne ihan tyhjä taulukko, niin tämä ei ole tyhjä taulukko, vaan tämä on taulukko, mihin ei ole viitettä ollenkaan. Sitten on erikseen olemassa taulukko, joka on olemassa jossakin, mutta sille ei yhtään alkiota. Ja tästä tämä testi ei poista sitä. Ja tässä käy nyt sitten index out of bounds, koska me mennään, ei kun hetkinen, ei muuten käykään. Jos siinä ei ole yhtään alkiota siinä taulukossa, niin silloinhan, kun i alustetaan ykköseksi, niin me ei heti se i on nollaa isompi, eli se ei mene tuonne silmukkaan yhtään kertaa ja palauttaa tänne tiedon siitä, että onko nykyinen isompi kuin pisi. Jos on, niin palautetaan nykyinen muuten pisi. Eli tässä nyt on haluttu näyttää, että ei ole tehty if-lause, että tuo kysymysmerkkioperaatio on if-lause siinä, missä mikä tahansa muukin. Eli tarkoittaa sitä, että se on lauseke, jossa jos tämä on totta, niin palautetaan tämä kaksospisi, että edeltävä osa, jos se on epätosi, niin palautetaan tuo. Se on ihan sama kuin kirjoitetaan if, if nykyinen isompi kuin pisin retun nykyinen, else retun pisin. Joo, eli ei tuossa sen nollamittaisen kanssa ollut ongelmia. Eikä niissä for each-ratkaisussa nollamittaisen kanssa ongelmia, koska niitä silmukoita ei silloin tehdä yhtään kertaa. Tuossa on tehty sitten sillä tavalla, että katsotaan nykyistä ja seuraavaa, niin silloin pitää huoli, että ei mennä tuolta päästä ylite. Eli sitten kun täällä katsotaan seuraavaa, niin silloin pitää huolta, että se i plus 1 ei saa olla liian iso, jonka voi kirjoittaa näin, tai henkkohtaisesti kirjoittaisi ehkä mieluummin, että i plus 1 on pienempi kuin t-length. Että se näkyisi nimenomaan, että se i plus 1 on se ongelma. Ongelma meillä, koska me i plus 1 mennään kattelemaan. Joo, siitä. Ei sitä ihan kaikki ole sitäkään tehnyt, että on siinä joillakin, joissa pitää tuolla vielä treenata. Portaat ylös alas, niin ideahan oli se, että me nyt muutetaan koordinaatistoa pikkasen, eli jypelissähän asiat piirretään keskipisteen suhteen, ja joskus se on ihan toimivaa, mutta joskus on toimivaa käyttää jotain muuta kiintopisteenä meillä, eli silloin voi olla ihan järkevää sitä, että me sanotaan, että piirrä tuohon kohti, ja se, että me saadaan piirrettyä silleen, että otuksen nurkka on tuossa, niin meidän pitäisi taitavasti laskea, että mikä pitää olla tuo otuksen keskipiste, että kun se piirretään, niin se nurkka tulee tuohon kohti. Mutta se, mikä tässä on nyt sitten kätevää ja hienoa, niin on se, että nyt jos me tehdään olioita, jotka piirtää itsensä alkamaan jostakin ja sitten ne palauttaa pois tullessa, että mihinkä ne loppuu, niin silloin meidän helppo liimata niitä olioita toisiinsa kiinni, koska uusi olio voi jo aloittaa siitä, mihin edellinen päättyi. Ja silloin me ei tarvitse yhtään tietää, että kuinka monimutkaisen olion se on sinne piirtänyt. Se voi piirtää miten monimutkaisen olion tahansa tuonne sisälle tai miten erikokoisen tahansa. Ja sitten me vaan tiedetään, että me jatketaan siitä, mihin se edellinen lopetti. Eli se on tämän idea, että kun me käytetään näitä nurkkia tässä, niin me voidaan piirtää helposti, että sanotaan, että piirrä ensimmäinen laatikko tuonne orikoon, ja sitten se piirtää itsensä sinne orikoon, ja sen jälkeen se palauttaa sitten meille, mihin se itse oli lopettanut, eli käytännössä sen laatikon leveyden ja korkeuden verran isomman pisteen, ja sitten uusi alkaa sitten siitä kohti, ja taas kertoo, mihin loppu, niin silloin meillä riittää vaan kirjoittaa tämmöinen pötky tuohon, ja ne tulee automaattisesti täällä pääohjelmassa laskematta semmoiseen muotoon, kuin haluttiin. Sitten me vaan piirrettiin se punainen piste sinne, sitten, että me nähdään, että se alkaa oikeasta kohdasta. Tämä ei varmaan menene oikein, koska se punainen piste tulee tuonne laatikon keskelle, eli sen ei pitäisi alkaa sen otuksen tuosta, vaan meidän pitäisi siirtää nyt sitä piirtämistä sillä tavalla, että tämä nurkka tulee tuohon, eli silloin se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi piirtää se keskipiste tuonne vähän pitemmälle. Eli meidän pitäisi tuossa sanoa esimerkiksi, että toi neliön paikka on tuohon annettuun pisteeseen nähden, meidän pitää sitä mennä puoli sivun pituutta eteenpäin. Eli ei piirretä tuohon kohti, vaan nyt jos mä haluan, että tuosta kohti alkaa se nurkka, niin silloinhan se keskipisteen kuuluu olla tuossa kohti. Eli keskipiste pitää olla puoli tänne päin ja puoli tuonne päin sitä sivun pituudesta. Eli tehdään ne uusi vektori, mikä on sen puolikkaan kumpaankin suuntaan. Ja sitten se pitäisi olla se punainen piste siinä laatikon nurkassa, niin kuin onkin, että se alkaa 0,0. Eli enempi tai vähempi jollakin tavalla tuommoinen lasku tuonne, niin sillähän se hoituu. Ja sitten seuraava paikka on tästä, tähän ei ihan välttämättä tarvitse edes uutta apumuuttujaa tuossa. Eli sillä ei ole mitään käytännön merkitystä, onko siinä vaan eikö se ole, mutta voi sanoa noin, että sitten kun mä itse aloitin tuosta pisteestä, niin se seuraavan pitää olla tästä nytten sen leveven ja korkeuden verran eteenpäin. Ja se on näiden jypelin vektoreiden idea, että miksi ne on yleensä tehty, että niillä voi tehdä sitten kaikki, kaikki normaalit laskut, mitä koulussa on vektoreita liimattu peräkkäin, laskettu niitä yhteen ja vähennetty toisistaan ja niin edespäin, niin ne kaikki voi tehdä näillä vektoreilla ja kertoa vakiolla ja niin edespäin. Eli tarkoittaa käytännössä tämä yhteenlasku sitä, että laskee x yhteen ja laskee y yhteen, sen kummempahan tuo ei tee. Sitä on melkein kaikki tehnyt. Onko tästä kysyttävää? No sitten seuraavassa, jos me halutaan jatkaa asiaa sillä tavalla, että meidän pitäisi piirtää ylös ja alas näitä. Eli tämä nyt ei tarkoita, että tämä nyt on portaiden piirtämisessä järkevää, mutta jossakin muussa monimutkaisemmassa tilanteessa tämä homma ihan voi olla järkevä. Eli nyt jos jokainen kertoo, että tohon mä lopetin, ja nyt jos me halutaan alaspäin tehdä tätä, niin silloin voi olla järkevää alaspäin mennessä sanoa, että aloita tuosta nurkasta ja kerro sitten, mihin lopetit. Eli sen alaspäin menevän portaan sitten pitäisi laittaa vasen ylänurkka siihen kohti, missä äsken oltiin. Ja sitä varten, että tuolla yhdessä kohti saadaan hoidettua tuo tilanne, niin tämä kun on palauttanut tiedon, että mä lopetin tuohon, niin sitten me mennään siitä tämän laatikon verran alaspäin, että me saadaan se uusi aloitettua. Eli nykypisteestä vähennetään semmoinen piste, missä on x0 tai vektori, jossa x0 ja sitten tuo meidän laatikon koko, niin me saadaan silloin tuo piste siirrettyä tuohon pisteeseen niitä alaspäin meneviä varten. Ja sitten piirrellään sitä alaspäin niin monta kertaa kuin piirretään. Jos jollakin on semmoinen, mikä ei toimi ja haluaa tietää, miksi se toimii, niin huutaa hep, niin voidaan katsoa kyllä semmoistakin vastausta. Eli piirrän laatikko on se sama, mikä äsken oli. Joo. Sitten muuten, jos on lähtenyt tälle linjalle, että siellä neliössä on vasen nurkka ja oikea nurkka, niin saattaisi pystyä tuon inhottavan laskunkin tässä hoitamaan sillä tavalla, että neliö.left on p.x ja neliö.bottom on p.y. Isolla y. No ja se piirtää samaan kuvaan. Eli jos ei tykkää niistä vektorilaskusta, niin olisi voinut käyttää hyväkseen sitä, että voitte asettaa joka oliolle erikseen leftiä, bottomia, raittia. Eli oikeasti tämä, että mä sijoitan leftiin jotakin, niin te voitte käydä siltä Jypeliin lähdekoodista katsomassa, kun se on teillä katsottavissa, niin tämä leftiin sijoittaminen tekee sen, että se oikeasti laskee, että paljon pitää positiivinen muuttaa, että lefti tulee tuohon kohti. Eli se tekee sen lasku, mikä tuossa äsken tehtiin. Ja muistaakseni siellä on vielä pistekin olemassa joku left bottom, mikä saataisiin yhdellä ainoalla lauseella sanottu, että tuo nyt pitäisi mennä lunttaamaan tuolta Jypeli Helpistä, että oliko siellä left bottom vai mikä sen nimi on, niin silloin voisi vaan sanoa, että neljä left bottom on P. Sitten se itse tekee ne laskut, että missä pitää olla keskipiste, että saadaan se left bottom siihen. Ja samalla tavalla tämä lopu olisi voinut tehdä sitten tuolla tekniikalla, kun lähtee, niin siihen, että palautetaan sitten sieltä vektorin nimeltä right top. Okei. No sitten alaspäin menevä laatikko ihan samalla idealla, ainoana erona sitten se position lasketaan nyt sitten alaspäin, kun askel laskettiin ylöspäin ja sitten lopuksi palautetaan sitten se oikea alanurkan koordinaatti, minkä voi tehdä niin kuin äsken tehtiin, että lasketaan se itse tai sitten otetaan tuo piste sieltä. Nyt mua kyllä rupesi kiinnostamaan, että onko siellä olemassa se demo 9, missä on portaat. Se on laatikot varmaan mulla. Siellä ei oikeasti ole semmoista, kun mä muistelin, että siellä joskus oli semmoinen neliö piste. Ei siellä ole sitten. Yleensä niihin systeemeihin tehdään, tuossa ajanäköjään pojat tehnyt, yleensä niissä systeemeissä on semmoinen, että siellä on ne reunat, mutta myös on jokaista nurkkapistettä varten oma nimi olemassa. Mutta ei ole left bottomia eikä bottom leftia, niin kuin mä vähän olisin toivonut. Olkaa hiljaa ikuisesti. Joo, eli tuo ihan sama. No sitten hetkinen. Joo, sitten olisi pääohmaa vielä pitänyt muuttaa. Sitä ei ole tässä vastauksessa muutettu, että tässä on pikkasen nytten. Pikkasen yksi piste liian helpolla, koska tästä puuttuu vielä se lopullinen. Eli tämä koko homma ideahan olisi, että me päästäisiin lopulta tähän tilanteeseen, että me voitaisiin koko homma hoitaa niin kuin yhdellä aliohjelmakutsulla, että ilmoitetaan, että montako mennään ylöspäin ja sitten montako sieltä tullaan alaspäin. Et lukekaa ne tehtävät aina loppuun asti, että vastaatte sinne ja jos ei se teidän ratkaisu mene sinne asti, niin ottakaa sitten itse se custom point ruksi siihen ja laittakaa pienemmät pisteet niihin, jos ette ansaitse sitä oikeaa määrää. Että mä en tosissaan enää tällä tasolla tahdo olla niin kuin poliisina tässä, että onko siinä nyt tehty pilkulleen kaikki, vaan itse pitää olla vastuussa sitä omasta työstä. Muuta ei ikinä voi olla oikeasti töissä. Tuossakaan ei ole sitä. Tuossa on piirrä portaat, jolle tulee parametrina se, että mistä aloitetaan, montako porrasta ylös, montako alas. Sitten on tehty silmukka siinä, mikä tekee äskeistä temppua, niin ylös monta kertaa toiseen suuntaan ja sitten alas monta kertaa toiseen suuntaan. Tuossa on ymmärtääkseni vähän turha sulku. Tämä ei ole ihan se, mitä mä tarkoitin, koska nyt tässä on nyt sitten tavallaan kopipastettu se koodi tänne sisälle, kun se olisi voitu tehdä valmiina aliohmana. Piirrä laatikko. Tämä on vähän huonosti niitä silmukoita. Piirrä laatikko alas. Tuossa on vähän näköjään sukuvikaa tuo, että aina uupuu sen. Että tuossa nyt on vähän kammottavia sisennyksiä lukuun ottamatta, niin oikein näköinen tuo. Koitetaan saada ne sisennykset nyt sinne päin. Käyttäkää edes siellä Visual Studiossa ne koodit ja painakaa sitä muotoille kauniiksi nappulaa sieltä, niin mun ei tarvitse nähdä pahaa unta aina, kun mä luen näitä hirveästi sisennettyjä versioita. No niin, nyt kun meillä fooriin jää joka kohtaa yksi ainut lause, niin me ei tarvita välttämättä näitä sulkuja. Eli me voidaan periaatteessa sanoa tuossa vaan, että mä en tiedä miksi sen nimi on C, mutta mikäpä sitä vektoria pahentaa. Eli nyt me vaan sanotaan, että me piirretään yhtä monta kertaa kuin tuonne ylös, kutsutaan piirrä laatikko aliohmaa, mikä tehtiin tähän peliin ja alkaen tuosta koordinaatista. Sitten kun tullaan ne huipulle, niin mennään se pykälä alas ja sitten sen jälkeen kun tultu se pykälä alas, niin mennään sitten yhtä monta kertaa, kun pitää mennä alas, niin mennään sinne alaspäin. Ja silloin tämä jää niin kuin aika kompaktiksi tämä varsinaisen portaikon piirtäminen. Ja nyt se kutsui sujuvasti niitä jo tehtyjä aliohmia siinä. Ja tämä tavallaan olisi pitänyt näkyä, että tuommoinen se pitää olla, niin tästä näin aika selkeästi. Koska tässä on 3 kertaa tehty tätä, niin silloinhan se tarkoittaa tätä. Tämä vaan pyöräytetään silmukaksi, mikä nyt maalasin. Ja tämä pyöräytetään 2 kertaa, niin tämä laitetaan silmukaksi siinä. Ja tuossa se nyt on tehty sen verran lyhkästi, kun se saadaan tehtyä. Joo, siitä kysymyksiä. Se Se, mikä siinä vielä on huonoa, niin on, että tämä on globaalina tämä laatikon koko, että tällä ei voi piirtää mutta kun yhden kokoisia laatikoita, että se siinä ehkä sitten vielä enempi tai vähempi kuljeteltaisiin parametrina, mutta se nyt ei ollut tuon demon tarkoitus. Eli tässä se oppi, mitä siellä taunoissa tai muussa ollaan yritetty tehdä, että kun joku toistuu, niin se on selkeä silmukan paikka. Erityisesti kun tämä on vielä näin nätiksi valmiiksi tehty, että kaikki rivit on jo valmiiksi täysin identtisiä, siellä ei jää mitään, mikä muuttuu sitä rivistä, missä ollaan, niin se tekee se silmukan tekemisen nyt todella helpoksi. Että välillähän meillä jää sinne jonkunnäköisiä asioita, mitkä muuttuu sen askeleen mukaan, missä ollaan menossa. Mutta tässä tapauksessa tämä pisteen palauttaminen hoitaa sen askeleen kohdalla tekevän muutoksen. Siitä kysyttävän. Pisimmän sanan poistaminen. Piti kirjoittaa kaksi aliohmaa, eli semmoinen aliohma, mikä etsii sen listan pisimmän sanan. Ja sitten toinen aliohma, mille viedään parametrina, että mikä sanaa poistetaan. Ja sillä aliohmalla ei ole mitään tekemistä pisimmän poistamisen kanssa, vaan sillä aliohmalla pitää voida poistaa mikä tahansa sanaa. Ja sitten yhdessä nämä kaksi aliohmaa muodostaa sen, että poistetaan pisin sanaa. Kun ensin kysytään, että kuka on pisin, ja sitten ilmoitetaan, että tämä otetaan pois sieltä. Kuinka moni väittää, että hänen ohmansa toimii, jos sillä on kaksi peräkkäistä kissaa? Kuka on varma, että hänellä on semmoinen, että jos on kaksi perättäistä kissaa, niin se toimii siinäkin tapauksessa. Niin se on erikseen hierottu semmoiseksi. Huomasit sä itse vai ohjaaja sano? Koska tässä on nyt älyttömän iso riski väärin tehtynä sille, että katsotaan, mistä on kyse. Oliko meillä sanoja missä? Näytä koko koodi. Täällähän meillä oli sanone. Sieltä en nyt viimeistä kissaa saa kopioitua, kun joku on ollut niin pulisevalla päällä siellä. Noin. Eli jos meillä on tämmöinen juttu. Ja nyt jos etitään pisin täältä, niin täällähän on monta viiskirjaimisia, mutta tarkoitus on, että se löytää ensimmäisen, mikä ensimmäisenä on sen pisimmyyden täyttää, niin se on voittaja. Eli kissa on nyt tuolla pisin. No, nyt kun mä poistan tältä kissat, niin kyllähän tämä periaatteessa menee niin kuin näin katsottuna ihan hyvin. Kissat on poissa sieltä sitten. No, mitäs mä höpisin sitten sitä kahdetta peräkkäisestä kissasta, niin jos meillä on tommonen tilanne, ja nyt tätä lähdetään menemään jollakin ihme silmukalla, sillä tavalla, että ne indeksithän menee meillä sillä tavalla, että tuo on nyt merkkijonotaulukon paikassa 0, ja tuo on 1, ja tuo on paikassa 2, ja tuo kana on 3, ja koira on 4, ja niin edespäin. Ja nyt tätä mennään sitten indeksillä läpi jotenkin sillä tavalla, että i on 0, ja me poistetaan, katsotaan, että onko paikassa 0 kissa. Ei ole. Ja sitten silmukka jatkuu ja iistä tulee 1. Katsotaan, että onko paikassa 1 kissa. On. Ja sitten kutsutte aliohmaa, joka sanoo, että poista kissa. Niin mitä silloin tapahtuu? Tästä lähtee kissa pois. Ja mitä teidän silmukka tekee? Niin silmukka kasvaa yhden eteenpäin. No se on toinen tapa tehdä. Sen voi tehdä monella tavalla. Mutta siellä 38,7%, mä en tiedä, mutta sanotaan nyt karkeasti, että noin kolmannes on käyttänyt ainakin semmoista silmukkaa, että for i on jotakin. Eli silloin, jos se tehdään semmoisella silmukalla, että for i on jotakin, niin siinä käy niin sillä tavalla, että nyt kun me poistettiin se paikassa yksi oleva kissa, ja sitten siirrytään seuraavaan indeksiin, niin mitä meillä silloin kävi, niin täältä pääsi yksi kissa niin kuin veräjästä. Eli se tuli siihen äskeisen ykkösen paikalle, ja sitten kun meidän indeksi kasvaa, niin se kissa pääsi sitä huomaamatta läpi itse. Ja ajatelkaas, kun teette tämän jossakin kriittisessä hommassa, missä niin kun jotakin sinne ei saa jäädä, ja sitten sinne pääsee tuolla tavalla livahtamaan joku välistä. Mutta okei, katsotaan mitä sieltä tulee vastaan. Eli etsi pisin, arvataan, että pisin on sanat nolla. Käydään kaikki läpi te. Katsotaan, jos kohdalla olevan sanan pituus on pitempi kuin pisimmän pituus. Ja tässä sitten jostakin, mistä en yhtään tiedä, miksi jotkut oli lähtenyt tänne laittamaan kaiken maailman kompareetuh ja kaikkea muuta asiaa, mitkä ei tähän liity, koska meillähän on esimerkiksi vanha demotehtävä, että palauta pitempi kahdesta sanasta, niin ei silloinkaan mitään kompareetu tarvittu, koska kompareetu vertaa niiden sisältöjä, ei meidän ole järkeä verrata. Jos te kompareetu lähdette käyttämään, niin te helposti menette vertaamaan aakkosjärjestystä niistä, eli silloin te saatte aakkosjärjestyksissä ekana tai viimeisenä olevan sanan. Ja nyt meidän nimenomaan piti verrata pituuksia, niin tämä on oikeastaan ihan sama kuin kokonaislukutaulukon pisimmän etsiminen, paitsi se mitta on se kohdalla olevan otuksen pituus. Eli joka sanalta kysytään, että kuinka pitkä sä oot, jos sä oot pitempi kuin tähän asti sen ennätyksen haltijan pituus, niin tästä tuli uusi ennätyksen haltija. Ja sitten kun kaikki on saanut yrittää, niin tuo on tuossa. Ainoa pieni miinus tässä on se, että ainoa pieni miinus tässä on nyt sitten se, että jos tämä lista on tyhjä, niin tätä sanat nollaa, jos siellä olemassa. Mutta tässä tapauksessa tämä on kohtuullisen helppo, että pistetään, kun me pisintä etitään, niin pistetään niin surkea ennätys sinne, että kuka tahansa voittaa. Eli jos mä laitan sinne, että pisi on tyhjä merkkijono, niin jos siellä on yksikin alkio siellä mun taulukossa, niin onhan sen pituus enempi, tai ainakin sama kuin tämä tyhjän merkkijono on. Niin silloin mun ei tarvitse kantaa huolta siitä, että jos siinä listassa ei ole yhtään alkiota. Muuten mä olisin äsken joutunut siihen lisäämään ylimääräisen ifin, että jos se lista on tyhjä, niin silloin pitää palauttaa jotakin. Ja jos meidän merkkijono pitää palauttaa, niin ei sitä oikein muuta jää jäljelle muuta kuin, että tyhjän listan pisin sana on tyhjä merkkijono. No niin, jokainen on saanut yrittää, tai jos ei ole yhtään, joka yrittää, niin sitten palautetaan pisiin. Eli jos kukaan ei yrittänyt, niin silloin se on tyhjä merkki, jos jokukin yritti, niin se on sitten tuolla pisiin. No sitten tässä on just tyyppiesimerkki siitä. Saan kohta hermoromahuksen näiden sisäännösten kanssa. Tyyppiesimerkki siitä, miten se sillä indeksillä poistetaan, eli meinasin sanoa, että ei näin saa merkkijonoja verrata, mutta C-sharpissa niitä saa verrata näin, Javassa niitä ei saa verrata näin, Javassa tämä ei testaa sitä, että onko tämä sisällöltään sama kuin se toinen merkkijono, vaan se katsoo, onko siellä samat viitteet. Eli sen verran varokaa Javaan mennessä, että merkkijonoilla se ei sitten tämä on-on-merkki tule toimimaan. Mutta okei, C-sharpissa sille oli tehty erikoistapaus ja se toimii siinä. No niin, eli käydään katsomassa joka sanan kohdalla. Muuttujan nimeksi en antaisi pisiin tässä, koska. Tämä turhaan sille, joka tätä aliohmaa käyttää, viestisi jotenkin, että tällä ei voi poistaa kuin pitkiä sanoja. Eli laittaisin tuon muuttujan nimeksi vaikka ihan sanaa tai ehkä jopa jonoa, koska sanaa viittaisi siihen, että ei sillä saa käyttää muuta kuin sanoja, mutta saa siellä olla välilyöntiä, ei sitä kukaan kiellä. Eli me katsotaan, että onko tuo sanat i sama kuin tuo ehkä jos oikein saa kirjoittaa nyt, niin poistettava voisi olla oikein hyvä nimi tuolle, mitä me tutkitaan. Silloin tätäkin on helpompi lukea tässä. Jos sanat i on poistettava, niin poistetaan. Mä laittasin tuohon kuitenkin tuon sanat iin sen takia, että jos se sattuu käyttämään niitä viitteitä eikä niitä sisältöjä, niin se toimii siinäkin tapauksessa. No sitten tästä on tehty aliohma, joka palauttaa tämän listan. Sen ei välttämättä tarvitsisi palauttaa sitä listaa, koska oliko tällä jonkunnäköinen pääohjelma? On, poista sanat, koska tämä poista sanat ei tämän perusteella ole funktio, vaan tämä alijohma, koska se ei palata tämän perusteella mitään. Eli sen takia tämä voisi ihan hyvin olla void. Mutta on hyvin tyypillistä tämmöisissä C-sukuisissa kielissä tehdä niin, että vaikka tämä muuttuu, niin silti me palautetaan se sen takia, että me voidaan sitten jatkaa sitten siitä jollakin toisella kutsulla. Eli nyt me voitaisiin kirjoittaa vaikka tuohon poista sanat perään sitten, kun meillä on susiikit tuolla. Susiikit tuolla, niin me voitaisiin sanoa tuossa, että poista sanat pisiin, ja sitten me halutaan sudestakin eroon, niin me voitaisiin vielä sanoa tähän perään, että hetkinen, ei perään, vaan poista sanat. Sen, mitä tuo poista sanat palauttaa, ja sieltä poistetaan sitten susi. Eli me voitaisiin tolleen ketjuttaa niitä sen ansiosta, että tämä palauttaa jotakin. Mutta se, että onko tämä millään tavalla tärkeää tuo ketjuttaminen tuossakaan, niin samahan me saadaan ilman muuta tehtyä tällä tavalla, että ensiksi me poistetaan sieltä se joku sana, ja sitten me sanotaan, että poistetaan sitä sanoista vielä susi. Eli en edes tuossa kohti henkkohtaisin näe tuolle ketjuttamiselle valtavaa tarvetta, mutta ei se nyt mitään haittaa, kun se palauttaa sen. Sitten joka tykkää ketjuttamista, niin ketjuttaa. Joka ei tykkää, niin ei ketjuta. Että ei, tämä ei ole mikään miinus. Mutta sitten siihen varsinaiseen ongelmaan. Eli nyt meillä ei ole testiä tuolle asialle, eli tehdäänpäs tuonne äkkiä nyt testi. Testi tuossa noin. Noin, meillä on lista, missä on sanoja. Ja pistetään tänne nyt se kissa kaksi kertaa. Kanaa ja noilla lopuilla sanoilla nyt ei ole sinänsä merkitystä. Onhan niillä merkitystä, koska meidän pitää tietää, mitä sanoja sinne on jäänyt. Pakko mun on tietää se, mitä sinne on jäänyt. Eli sanaa ja matoa ja koira, noi on siellä meidän listassa aluksi, ja sitten me sanotaan, että hetkinen, tämä testihän ei ole ikinä toiminut. Eli ei me voida sanoa, että listat etsi pisiin, koska tämä listat on static. Ja nyt on jotain vikaa. T on se lista, joo, ei mitään. Listat on tämän luokan nimi, olin hölmö. Eli listat on luokan nimi, tämä teemua hamais, kun se ei viitannut mitenkään listaan. Eli tuo T on vähän niin kuin lista tai taulukko. Eli me listat luokan etsipisintä kysytään tuosta T-nimisestä taulukosta, ja se on tuommoinen. Ja nyt me ollaan kutsumassa listat, poista sanat tuolta taulukosta, ja sieltä halutaan poistaa nytten kissa, niin tuo itse taulukko on muuttunut tuolla käymisen jälkeen. Eli sitten jos mä string-luokasta joinin, eli liimaan yhteen vaikka välilyönnillä ne alkiot, mitkä on tuolla taulukossa T, niin sieltä pitäisi tuon liimaamisen jälkeen tulla semmoinen, missä ei yhtään kissaa, mutta siellä on mun kana ja mato ja koira jäljellä. Noin. Semmoinen testi. Ja sitten kuka sinne silleen kirjoitti? Susi, kana, koira, tää. Niin kuin sillä alkuperäisessä taulukossa ei ole kahta kissaa peräkkäin, niin se näyttää ihan lupaavalta, että kaikki kissat lähti pois. No nyt ajetaan nuo testit. Ja me saadaan punaista. Eli tämä testi, missä olisi pitänyt tulla kanaa koira, niin me odotettiin, että tulee kanamato koira, mutta tulikin kissa kanamato koira. Eli nyt se yksi kissa pääsi sinne niin kuin kissaveräjästä. Ja naapurin poikakin pitää kertomaan teille älyttömän hyvää idea. Laitetaan tuohon miinus miinus ja ajetaan testit, niin sit se menee läpi. Mutta en yhtään tykkää tuosta ideasta. Eli tämä ideahan oli siinä, että kun meillä äsken tuli tämä tilanne, että täällä oli tämä täällä oli tämä kaksi kissaa peräkkäin. Niin jos me ollaan nyt tavallaan tässä kohti menossa, pistän vaikka i tuohon kohti, me ollaan tuossa ykkösen kohdalla menossa, ja nyt kun siitä kohti poistetaan se kissa, niin se lista vetää niitä muita pykälän vasemmalle, ja meidän i on tuossa kohti, mutta sitten kun se meidän iille tehdään i++, niin se i hyppää tuonne seuraavaan kohtaan. Niin sitten tehdäänkin raukkamaisesti, että silloin kun se poistetaan siitä, niin vetään sitä iitä ensiksi yksi pykälä taaksepäin, jotta sitten kun se menee sinne forin plus-plussaan, niin se siirtyykin takaisin tuohon. Ja tätä pidän hyvin vaarallisena tekniikkana siinä, että se ei taho pysyä käsistä se, että mä suosittelen, että jos käytätte for-silmukkaa, niin älkää koskeko tähän iihin missään muualla kuin tuossa forin kasvatuslauseessa, koska muuten se karkaa mopokäsistä äkkiä, ja kun sitä siellä täällä muutellaan, niin kukaan enää tiedä, missä se muuttuu. Eli en tekisi näin, vaikka se noin nätisti menee. Toinen vaihtoehto olisi se, että jätetään tuo i++ tuolta pois ja tehdään näin päin. Eli muussa tapauksessa kasvatetaan sitä iitä. Tässäkin on nyt se vika, että nyt me ei forissa anneta se fori huolehtia sitä iistä, vaan me otettu itse se iin huolehtimisvastuu. Ja silloin kun me tehdään näin, niin mä en käytäisi for-lausetta, vaan silloin mä mieluummin tekisin näin, että mä laittaisin tähän ihan umpirehellisesti apumuuttuja i on nolla. En käyttäisi foria, vaan sanoisin, että niin kauan aikaa, kun i pienempi kuin sanat countti, niin jos siinä sattuu olen se poistettava, niin poistetaan se. Jos ei satu, niin sitten hypätään eteenpäin. Eli nyt se silmukan tärkeä ehto siitä, että joskus tämä voi tulla epätodeksi, niin tulee sitä kautta, että joko se i kasvaa, tai sitten se kauntti koko ajan pienenee, kun me poistellaan sieltä. Eli jos sitä tahtoo nyt mennä silmukalla, niin tässä kohti mä tekisin sen näin, niin silloin ei rikota semmoista puolikirjoittamatonta lakia, että sitä iitä ei saisi koskea muualla kuin sillä foorissa. Että vaili on luonteeltaan semmoinen, että pitääkää itse huoli siitä iistä. Silloin lukija tietää olla tarkkana sen kanssa, että ahaa, tätä käytetään eri tavalla. Ja sitten piti tietysti ajaa testit, että toimiko se tuon jälkeen. Jokuhan siellä ei toimi. Tuolla on, hetkinen, mikä se muuten on nyt. Tuolta puuttuu puolipiste. Eli sehän ei sano missään, että täältä puuttuu puolipiste. Eli näitä virheitähän pitää osata lukea. Eli rivillä 46 tässä lopputuotteessa tuossa kohti se rupeaa urputtamaan mulle, että se ei tiedä mikä on while. Tyhmäkö se on, kun se ei tiedä while? No sen takia se ei tiedä sitä whilea, koska täällä on edellinen lause kesken. Eli tässähän olisi laillisia merkkiä esimerkiksi plussaa ja niin edespäin tuon jälkeen. Eli kun mä oon se unohtanut laittaa loppuun niin sen lauseen, niin sen takia seuraava lause oli tuntematon. Eli ne virheilmoitukset ei sano teille välttämättä sitä, että laita tähän puolipiste. Joskus ne sanoo, että laita tähän puolipiste, ja se on vielä väärä ehdotus, koska joku toinen aikaisemmin tehtävä ratkaisu korjaisi sen virheen. Eli tuossa kun se valitti vailista, niin sitten vaan pitää lähteä kipittämään taaksepäin, että jos te olette ihan varma, että vailo oikein kirjoitettu, niin sitten lähetette kipittämään taaksepäin, että onko sillä aikaisemmin joku vika. Okei, siinä olisi yksi poistaminen. No sitten toinen poistaminen, sä ehdotit jotain ihan muuta tapaa mennä se läpi te. While sanat, eli tuolla tavalla. Eli nyt kun katsotte sitä listluokassa. Eli katsotte sen poista-metodin toimintaa, niin huomaatte, että se on dokumentoitu, että se palauttaa boolean. Eli se palauttaa true, jos se pystyy poistamaan sieltä jotakin, ja false, jos ei se pystynyt poistamaan. Niin silloin yksi mahis tehdä tämä homma on sillä tavalla, että sisennykset voisi taas olla kohdilla. Eli sillä tavalla, että sanotte, että poistetaan, ja täältä tulee true tai false. Jos sieltä lähti yksi kissa pois, niin se palauttaa meille true. Sen jälkeen tehdään vailia uusi kierros, koska se palautti true. Yritetään uutta poistamista, se poistaa toisen kissan sieltä, palauttaa true. Ja sitten yritetään vielä kerran, sitten poistetaan kolmas kissa, jos se silloin kolmatta kissaa, niin tämä palauttaa false, ja kun se palauttaa false, niin tämä silmukka loppuu. No mitä tässä silmukassa tehdään, niin silmukassa tehdään tuota, mikä mahtuu tuohon sulu- ja puolipisteen väliin, eli ei yhtään mitään. Eli tässä on tämmöinen harvinainen tapaus, että oikeasti on sillä tavalla, että meillä on puolipistettu heti tuon vailin jälkeen. Eli se tavallaan se itse silmukka onkin nimenomaan tuo ehtolause tuolla. Eli sitä ehtolausetta vaan toistetaan niin kauan aikaa, kun se pysyy toteena. Ja tämän takia mä sanoin, että älkää käyttäkö sitä remove allia, että tutustu sitten tuohon ongelmaan. Eli kaikki, jotka on tehnyt tämä 4E-versiona poistamisessa, niin tsekatkaa se oma, että siis poistamisessa. Eli kaikki, joilla on näin, niin tsekatkaa se oma, että toimiiko se. Näin päin mentynä saattaa muuten olla, että siitä ei tulekaan sitä peräkkäisistä kissoista ongelmaa, koska me poistetaan se viimeinen kissa siitä ja sitten siirrytään pykälän vasemmalle. Eli kun lähdetään sieltä listan lopusta. Ja sitten tässä on vielä semmoinen etu, kun me lähdetään listan lopusta, niin niitä siirtometrejä tulee todennäköisesti vähempi, koska jos lopussa on paljon kissoja, niin me ei tarvitse mitään siirtääkään. Eli tämä jopa todennäköisesti tehokkaampi tämä lopusta päin aloittaminen. Eli tässä todennäköisesti poistuu ne peräkkäiset kissatkin sieltä. Joo, siinä oli taas aika monenlaisia eri versioita samasta asiasta kysyttävää. Mutta nyt sitten kun olette nähnyt, mitä se kaikkien poistaminen on, niin sitten jatkossa se remove all on ylivoimaisesti tehokkain, koska se remove all kykenee tekemään pitempiä hyppäytyksiä niille sanoille. Eli tuo, mikä äsken katsottiin, tuo tämmöinen, niin tämän vika on siinä, että jos teillä on 1 000 000 sanaa ja niistä joka toinen poistetaan, niin silloin se käy 1 000 000 kertaa joka toisen kohdalla, eli 500 000 kertaa siirtämässä niitä kaikkia taaksepäin. Ja se on varmasti tehotonta. Se remove all kykenee tekemään semmoiset, että kun sieltä on paljon poistettuja, niin se lennättää niitä sanoja paljon pitemmän määrän kerralla taaksepäin. Ja todennäköisesti pystyy tekemään se homman noin 1 000 000 operaatiolla, kun se mun äskeinen esimerkki olisi tehnyt 500 000 kertaa 1 000 000, mikä on jo iso luku. Eli nämä ei ole oikeasti sitten hirveän tehokkaita, ei se foori eikä tämäkään. Mutta se oli se demotehtävässä käsketty tehdä silleen, niin silloin pitää tehdä. Värien vaihtaminen. Näitä ei pystynyt ajamaan tässä. Elikkä poista punainen. On tehty sitten sillä tavalla, että parametrina tulee se kuva sinne. Ja sitten tulee väriraja, mitä sieltä kuuluu poistaa. Sitten lähdetään viuhtomaan kaikki y-indeksit ja x-indeksit. Ja jollakin tuo x ja y on muuten toisessa järjestyksessä. Ja se tekee sitä heti valtavasti hitaamman varoituksen sana. Eli muistiin nämä asiat on talletettu sillä tavalla, että se on aina yksi niin kuin tämmöinen kaksulotteisen taulukon rivi on ensiksi muistissa. Ja jos te menette asioita läpi sillä tavalla, että otatte niin kuin eri riviltä asioita, niin ne ei ole samassa muistilohkossa, vaan siinä joka kerta joudutaan vaihtamaan sitä muistilohkoa helposti, jos on isompi taulukko. Ja silloin se saattaa olla niin kuin kymmeniä tai satoja kertaa hitaampi kuin se, että se mennään sillä tavalla, että mennään se rivi ensiksi läpi ja rivillä kaikki sarakkeet. Eli nimenomaan C-sarpissa näin päin. Sitten fyysikot, osin matemaatikot käyttää paljon kieltä nimeltä Fortran, missä ne taulukot talletetaan just toisinpäin. Eli siellä taas pitää mennä ne taulukot läpi sit sillä tavalla, että mennään niin kuin, ensiksi X kohdalla kaikki sarakkeet läpi, koska se koska se tieto on tallettu sarakelistoina. Että se on semmoinen paikka, missä pitää tietää, että mitä kieltä käyttää. Sillä voi tulla todella merkittäviä suorituskykyeroja. No sitten me otetaan sieltä kuvasta paikassa IY, IX oleva väripikseli. Ja kaikki ne sen värit on tuossa color-muuttujassa, eli siinä on ne 4 komponenttia siitä, red, green, blue ja alfa. Eli alfa kertoo sen, että millä prosentilla se on läpinäkyvä. 255 tarkoittaa niin kuin ihan täysin peittävä ja 0 tarkoittaa, että se ei niin kuin näy yhtään se väri ja kaikki sinne välillä sitten tekee sitä hämärämpää ja vähempi hämärää. No niin, sitten jos siinä on punaista, eli tämän väripikselin, mikä otettiin, niin sen punaisen osuus on enempi kuin se meidän asettamaa rajaa. Niin jos se on enempi kuin se asettamaa rajaa, niin se on hyvin punainen pikseli. Silloin me tehdään sitten semmoinen temppu, että me lasketaan uusi pikseli sillä tavalla, että otetaan keskiarvo kaikista väreistä, eli lasketaan ne kaikki värit yhteen ja jaetaan 3, ja siitä tehdään uusi väripiste, ja sitten luodaan sinne, tai siitä saadaan uusi väriarvo sille, ja sitten luodaan sinne väripiste, missä on kaikkia värejä saman verran, niin silloin sitä tulee niin kuin harmaasävyinen siitä. Eli semmoiset pikselit, mitkä on liian kirkkaita, niin ne puotetaan sitten harmaasävyisiksi. Ja tämä nyt ei tee ihan täydellistä tästä kuvaa, sitä harmi, kun tuota ei voi ajaa tuossa. Mitenkäs mä voin tämän tehdä? Poista punainen, mä voisin kopsia sen sinne omaan kuvaan. Joo, kuvaa. Missä on kuva tuolla. Eli poista punainen tuossa. Jos mä laitan ton oman version tuosta kommentiksi vähäksi aikaa. Laitan ton oman version kommentiksi. Mä saan tuossa käyttää tuota rajaa. Eikö mulla ole rajaa täällä tuotu parametrina? Mulla on eri niminen näköjään tuo raja. Pistetään tuohon se samaan niminen. Niin. Kävi huonosti. Se ei nimittäin nytten tullut tähän kohti koodia, koska siitä ei tule noin hyvää tuosta kuvasta. Joo, nyt joku mystinen syy, miksei se aja tätä. Mulla on tuo NIC, tuokohan sillä tekee murheita. Joo, nyt se tulee tuohon. Mä en tiedä, missä tuo AnyCPU hyppää. Se liittyy siihen, että periaatteessa me voidaan tehdä koodi, mitä ajetaan kännykkäprosessorilla tai muualla ja niin edespäin. No, ajaa. Noin. Eli tuolla tekniikalla, mikä tuossa on, niin se ei ihan täydellisesti poista niitä värejä. Mä en pääse taas hiirellä niin kuin pääsen. Eli se ei ihan täydellisesti poista niitä värejä. Eli tuolla tuo punainen lähtee ja tuossa tuommoisia selkeitä kirkkaanpunaisia lähtee, mutta sitten kun me otetaan tosta, mikä ei ole ihan niin punaista, niin tuossa ei sen punaisen kirkkaus ei ole niin paljon, että se ylittää sen meidän rajan. Ja silloin se ei siihen kohti mene töhlään sitä harmaa sävyä. Ja silloin se kuva jää vähän sillä tavalla, että sinne jää sitä punaista jäljelle. No toisaalta sitten, kun me lähdetään katsomaan jollakin värin tutkimisohjelmalla, katsotte tätä keltaista tässä, niin huomaatte, että tuommoinen keltainen onkin oikeasti semmoista, missä on, tai tuossa oikein kunnolla keltaista, niin tuommoinen keltainen on semmoista, missä on päällä paljon punaista ja paljon vihreitä. Eli nyt kun me tutkitaan pelkästään sitä punaisen arvoa, niin se tulee nyt syömään myös keltaista pois, koska keltaisessakin on paljon punaista. Eli se oli tuossa demotehtävässä niin kuin riittävää siihen ratkaisuksi. Mutta jos te haluatte siihen oikeasti tehdä semmoisen, mikä niin kuin paremmin toimii, niin silloin sitä tarkastelua pitäisi tehdä huomattavasti enempi huolella. Eli pelkästään katsoa tuota rajaa ylittämistä, niin se ei tuossa ihan vaikka yritätte mitään rajaa siihen, niin siinä käy aina huonosti, enempi tai vähempi. Joo, eli sitten lähdette tutkimaan sitä, että minkälaiset värit te itsestänne itse mielätte. Eli lähtee jollakin väritutkimusohjelmalla katsomaan ja merkkaa, että tuo on mun mielestä punaista ja tuo on mun mielestä punaista ja koittaa sinne löytää jonkun säännön. Ja mulla se sääntö nyt ollut tässä tämmöinen, että jos siinä on vihreitä alle 0,6 kertaa sen punaisen osuudesta ja siinä on sinistä vähempi kuin 0,6 kertaa sitä punaisen osuudesta. Eli nyt sitä punaista pitää olla paljon suhteessa niihin muihin väreihin. Ja silloin se tulos on jonkun verran parempi. Eli silloin tuossa ei hirveästi enää ole sitä niin kuin väärää punaista. Ja keltaiset on säilynyt hyvin paikallaan, koska keltaisissa on paljon vihreitä, niin sitä ei ole sen takia menty koskemaan. Tuossa ihan pieni ehkä tuommoinen pikkupunainen kaista jää jäljelle, että sitä olisi vielä ehkä vähän pitänyt hieno säätää siltä kohti, että olisi pitänyt katsoa tarkemmin, että mitä noiden pikseleiden väriarvot on. Mutta se ei ollut tuon demon tarkoitus lähteä urheilemaan sen kanssa, koska se on ihan hieromista lähteä pikseli kerralla katsomaan, että mikä minusta näyttää punaiselta. Ja pitkälle ne on sitten vielä mielipidekysymyksiä, että jonkun mielestä joku ei ole punaista, mikä toisen mielestä voi olla punaista. Joo, mutta sama idea. Paitsi, että mä oon tässä tehnyt sen eron, että kun tuossa äskeisessä tehtiin silleen, että suoraan sieltä kuvasta otettiin tuo värikomponentti, niin tämä on niinku helppo ja mukava ratkaisu, mutta tämän ongelma on siinä, että tämä on sairaan hidas. Eli yksittäisen väripikselin ottaminen sieltä aina silloin tällöin, niin se on oikeasti hankalaa, koska se kuvan muoto ei ole semmoinen, että ne väripikselit on sieltä otettavissa helposti irti. Ja sen takia sitten, jos me tehdään isommille kuville sitä asiaa, niin se toimii paremmin sillä tavalla, että joko me otetaan ne värit valmiiksi taulukkoon sieltä, eli pyydetään sieltä kuvalta heti valmiiksi, että anna mulle sieltä väritaulukko, ja sitten kun ollaan tehty se manipulaatio, niin työnnetään se koko väritaulukko sinne kuvaan kerralla. Niin isoille kuville tehtynä tämä on merkittävästi nopeampi. Toinen vielä nopeampi vaihtoehto on se, että me otetaan sitä väridataa suoraan niinä kokonaislukuina sieltä kuvasta ja puljataan niillä kokonaisluvuilla, koska tämä color on kuitenkin olio C-sharpissa ja se tekee paljon olioita sinne ja aina niiden olioiden kanssa puuhaaminen on hitaampaa, mutta jos ei nyt sille tasolle mennä, niin ei sillä silloin niin merkitystä ole. Eli tässä on niin kuin tämä punaiseksi muuttava on niin kuin sen verran nopea, kun se jupilipyllä pystytään tekemään, että koko kuva pyydetään sieltä U-intti datana, eli meillä on taulukollinen U-inttejä, luonnollisesti U-inttejä, koska ei meillä ole negatiivisia värejä olemassa. Ja siinä intissä ne intti on 4 tavua, niin jokainen tavu edustaa sitä yhtä RGB tai alfa-osaa sieltä. Eli jos haluatte verrata, niin tämä on se nopein manipulointitapa. Okei, siitä kysyttävää, mutta demotehtäväksi tämä kelpaa justiinsa tämmöisenä ihan mainiosti. Se meillä oli tarkoituskin. No sitten palapelissä se isoin laskeminen oli se, että miten ne menee ne palapelin palat. Ja sitten siellä oli vähän ongelmia, että tuolla toteutuksessa, eli ei jypelissä, vaan siellä monon puolella oli ainakin viime vuonna virhe, että sieltä pyydettiin kuvadataa, niin se antoikin meille joka toisen riviin sitä kuvadatasta. Ja sen takia siellä oli tämmöinen ylimääräinen lause, mikä yritti korjata sitä, ja viime vuonna siinä piti olla ykkönen, ja nähtävästi ne on nyt sinne monoon saanut korjattua sen pukinsa, ja silloin sitä ei enää pitäisikään korjata sitä asiaa, mutta sain siitä vähän ristiriitaista palautetta, että toimiiko se vai eikö se toimi sillä monossa. Ainakin mun Windowsin asennetussa versiossa se toimi nimenomaan sillä, että me ei tehdä sinne sitä tarvittavaa tai sitä pukin vaatimaa korjausta siihen kuvaan. No niin, eli huolella piirretään yhden kerran kuvaa siitä, että mitä se tarkoittaa meillä, jos me jaetaan tällä tavalla ruudukkoon meidän kuvaa ja mietitään sitten, että paljonko me mennään eteenpäin tänne päin ja paljonko me mennään eteenpäin tänne päin kussakin askeleessa, mikä meillä on. Eli meidän piti tehdä luo kuvat -aliohma, jonka tehtävä oli, hetkinen, luo kuvat -aliohma. Tuo näyttää hämärästi siltä edelliseltä tehtävältä. No, vaiha. Lisää palaa ruutu, luo kuvat. Tuo oli se, mikä mulla oli valmiina siinä. Se ei ollut tarkoitus, kun se piti tehdä. Eli ideahan oli se, että siitä oli sitä melkein likainen työ tehty. Eli me oli tehty tuohon, että se palasiksi jakaminen on 3 osaa jakaminen tämmöinen. Eli nythän oikeastaan idea oli tästä lähteä etsimään se silmukka. Plus huomataan, että jos me halutaan jakaa se toisinkin päin siivuihin, niin meidän tarvitsee vielä sitä Y-suuntaa siinä säätää, eli tämä pätkä pitäisi kirjoittaa meidän silmukaksi. Nämä on vähän huonoja, kun nämä antaa täydet pisteet ihan siitä, että sinne mitä tahansa soopaa laittaa. Se ei ole tarkoitus. Eli meille tulee parametrina tälle aliohmalle tulee se kuva, mikä meidän pitäisi pilkkoa. Ja sitten kuinka moneen palaa se X-suunnassa ja Y-suunnassa. Ja sitten meidän pitäisi tuottaa pihalle lista, jotka on sitten tämmöisiä kuvia. Ja niitä kuvia taas sitten voidaan nätisti laittaa jypeliin olioihin. Eli sitten me voidaan tehdä niistä sitten pienempiä olioita. Lasketaan, kuinka iso yksittäinen palaa leveytynä ja korkeutena. Luodaan uusi lista niitä kuvia tyhjänä toistaiseksi. Luodaan yksi kuvan pala apumuuttuja. Ja sitten luodaan yksi musta oikein kokoinen kuva. Otus sinne odottamaan. Lasketaan huolella, että mikä on sen uuden palan, mikä me halutaan ottaa, niin korkeus ja leveys siinä meidän alkuperäisessä, eli jos me ollaan ottamassa tuota palasta tuolla, niin mikä on sen koordinaatti? Jos me ollaan ottamatta noin monetta palasta tuolta, niin mikä on sen koordinaatti? Eli lasketaan huolella niitä koordinaatteja meille, mitä me siinä tarvitaan. Eli jos me ollaan menossa sarakkeessa 0, niin silloinhan tuon indeksi on pikseleinä 0 siellä kuvassa. Jos me ollaan tässä kuvan palassa menossa, niin silloinhan tämän indeksi niinä pikseleinä on sitten sen kuvan leveys. Jos me ollaan tuossa menossa, niin tämän x-koordinaatti pikseleinä on 2 kertaa kuvan leveys, eli me saadaan tuolla laskettua se, että mikä on sen kuvan palasen koordinaatti, mikä me halutaan ottaa sieltä isosta kuvasta niin x-suunnassa ja vastaavasti y-suunnassa. Ja sitten sanotaan, että annahan meille dataa sieltä sillä tavalla, että aloita tuommoisesta koordinaatista sen pikselidataa antaminen, ja sitten anna sieltä noin leveä ja korkea pala, niin silloin te saatte sieltä isosta kuvasta yhden pienen palaa otettua, ja laitetaan se tuonne meidän int-taulukkoon, jemmata oikeastaan palauttaa int-taulukoon, eli tämä laitetaan viittaamaan sitä syntynyttä kuvan palasta. Ja sitten, mikä me luotiin, tämä varsinainen image, niin ilmoitetaan tälle imagelle, että sä et olekaan hei musta, se syntyi alun perin mustana, se on ihan sama, mikä väri siihen synnytetään, niin vaihdetaankin sen sisältö sillä tavalla, että se ottaa sisältönsä siitä datasta, mikä me irrotettiin sitä isosta kuvasta. Ja sitten lisätään se sinne sinne kuvalistaan tämä palanen. Ja sitten kun tämä on tehty kaikille alkioille, niin se kuvalista voidaan helposti suflee, sotkee, ja sillä me saadaan sitten ne tulemaan mielivaltaiseen järjestykseen, kun me, koordinaatit menee samalla tavalla, otetaan samalta henkilöltä. Sitten kun me halutaan laittaa näyttöön niitä, niin meille tulee parametrina, että mihin peliin me laitetaan niitä. Äsken me ei kai tarvittu edes peliä, koska me ei ollut ottamassa mistään pelistä niitä, vaan nyt me ollaan laittamassa niitä kuvanpalasia oikeaan peliin. Ja meille tulee lista niitä kuvia. Sitten tulee lista, että montako palasta sijoitetaan X-suunnassa ja montako Y-suunnassa. Ja sitten se, mikä on se ensimmäisen kuvanpalasen koordinaatti siellä meidän näytössä. Ja luodaan lista sitten noita, pitikö tämän palauttaa lista game-objekteja. Ehkä siinä on oma järkisä palauttaa niitä game-objekteja sitten siellä. Eli tehdään lista niitä game-objekteja, mitä me siellä luodaan. Sitten yksi palanen, luodaan aina yksi palanen sinne, ihan niin kuin luotiin kurssi alussa vaikka pallo, niin luodaan samalla tavalla yksi palanen. Sitten lasketaan sille hyvin tarkkaan paikkaa, että mihinkä se nyt ollaan laittamassa, kun ollaan menossa indeksissä IYX siinä meidän koordinaatistossa. Vähän samalla tavalla kuin äsken. Game-objekti voi luoda sillä tavalla, että game-objekti voi luoda sillä tavalla, että sinne viedään parametrina yksittäinen kuva. Tuo 5 on tuossa väärin, eli tuon 5:n tilalla tuossa pitäisi olla varmaan ny. Noin, että se ei ole aina 5, vaan jos me tehdään jollakin muulla jaolla niitä kuvia, niin se on sitten eri kokoinen. Eli silloin meidän ei tarvitse sanoa, että minkä muotoinen se meidän game-objekti on, kun mehän ollaan luotu, että se on rectangle tai sirkle tai jotakin, mutta kun me sanotaan, että se teet tästä kuvasta, niin se tekee automaattisesti rectanglen, jonka sisältönä on tämän kuvan informaatio. Eli nyt me sieltä kuvataulukosta poimitaan yksi alkio, ja huomatkaa nyt nämä IX ja IY on taas niin kuin indeksiä siinä, että monesko kuva palaa vaakasuunnassa ja monesko kuva palaa pystysuunnassa. Ja sitten me lisätään tämä palanen sinne meidän peliin, mutta se lisätään myös niin game object -listaan. Ja sitten siihen game objectiin pääsee nätisti käsiksi, kun sillä klikataan jotakin, niin me tiedetään, mitä palasta me klikattiin ja sillä me saadaan sitten se palapeli toimimaan. Tästä kysyttävää. Eli tässä ei auta muuta kuin huolella piirellä sitä ja miettiä, mitä tuossa tapahtuu, että se oli oikeastaan sen takia, että ilman sitä piirtelyä se on vaikeaa tehdä. Voi ei, kun joku kopioi niin isoja koodeja, niistä ei saa selvää. Eli periaatteessa sitten toi konvoluutio, eli sitten kun me halutaan tehdä sille vaikka niitä hämäryksiä tai muuta sille kuvalle, eli tämä muuna alio, johon sille tulee parametrina joku kuvadatatieto ja sitten se painomatriisitieto, niin periaatteessa tehdään sillä tavalla, että viuhotaan tämän meidän kuvaan jokainen pikseli läpi te X- ja Y-suunnassa, ja joka kerta lasketaan sisätulo sen kuvaan ja painomatriisin kerran kesken siten, että tuohon pisteeseen laitetaan. Ja tämähän meillä oli jo demotehtävänä siellä, Tauno-demotehtävänä tehdä tuo yhteen pikseliin kohdistetun sisätulon laskeminen. Ainoa ero, mikä siinä oli, niin oli se, että silloin me ei otettu reunoja huomioon. Eli tässä sisätulossa on nyt sitten, otettu niitä, ai niin, ja onhan siinä sitten se väriarvojen juttu kanssa, mikä on. Elikkä jos meillä ollaan liian lähellä reunoja, niin silloin tämä ei tee näköjään yhtään mitään. Eli tässä on silleen tehty asia helpoksi. No sitten on lähdetty laskemaan se sisätulo erikseen R:lle, G:lle ja B:lle. Eli tämä on muuten sama kuin mikä oli se taunotehtävässä tehty lasku, mutta siellä se laskettiin vain yhdelle väriarvolle, niin nyt me tehdään tasan sama lasku niin kuin kaikille punaiselle, vihreälle ja siniselle. Ja sitten lasketaan tuo painojen summakin aina tuossa. painojen summa, että sitten jaetaan ne kaikki väriarvot sillä painojen summalla, koska ei ole mitään mieltä, että me saataisiin lukua, mikä on enempi kuin 255. Niin sen takia meidän pitää se keskiarvostaa takaisin sinne samaan määrään, mitä ollaan tekemässä. Eli jos me ollaan tekemässä hämärrystä, niin kaikki ne maskin pisteet on ykkösiä, niin silloin se jaetaan 9, koska pahimmassa tapauksessa kaikki naapuripisteet on 255 ja itse on 255, niin se tulisi 9 × 255 ja sehän ei sovi, niin siksi se jaetaan 9, että se menee takaisin sinne omaan värialueeseensa. Sitten on otettu se sama läpinäkyvyysarvo, mikä oli siellä alkuperäisellä pisteellä ja sitten on luotu uusi väripiste, joka on tehty noista R-stä, G-stä, P-stä ja läpinäkyvyydestä ja se on sitten se arvo, mikä palautetaan ja se on se arvo, mikä laitetaan sitten sinne tulokseen, siihen vastinpisteeseen väriksi. Ja silloin se nätisti hämärtyy se kuva siellä sen mukaan, mitä siellä on tehty. Eli nyt tuolle kuvalle on käytetty sitä 3 × 3 matriisia, missä on kaikki ykkösiä, niin sitä konvoluutiota siinä, niin se on selvästi epäterävämpi kuin nuo muut, koska joka piste kerää sitä naapurin väriarvoa siihen lähelle. Kysyttävä. Tämä on, mä pikkasen puutun huomisella luennolla tähän lähinnä siitä perspektiivistä, että mikä on tuommoisen laskemisen nopeus, jos me lisätään alkioiden määrää. Eli tuo menee aika hitaasti, kun me lisätään alkioiden määrää, mutta katsotaan sitä vähän huomisella luennolla. Tämä taulukon sotkeminen, niin tämä perustuu semmoiseen ideaan, että korttipakan saatte tietyssä mielessä helpoiten sotkettua sillä tavalla, että otatte siltä aina satunnaisen kortin ja laitatte sen pöydälle. Niin silloin jokaisella kortilla on mahdollisuus päästä siihen uuteen pakkaan mihin kohti tahansa. Ja se tehdään käytännössä sillä tavalla, että se pöydällä oleva pakka on sen taulukon toinen laita. Eli tavallaan me siirretään sieltä aina satunnainen kortti sinne toiseen laitaan, niin sillä tavalla saadaan varmasti sotkussa oleva. Joo.